Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. U Briselu nova runda dijaloga Beograd-Priština, teme pravosuđe i zajednica srpskih opština. Predsjednik Češke Miloš Zeman 1. i 2. aprila u Beogradu. Đilas, izborni rezultat demokratske stranke loš, ali ne i katastrofalan. Šarić utorak iznosi odbranu za pranje novca. Kerry i Lavrov razgovaraju u Parizu o rešavanju ukrajinske krize. Andrej Kiska, novi predsjednik Slovačke. Severna Koreja preti novim nuklearnim probama. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u drugom delu emisije, vođena je polemika o tome ima li sličnosti između Krima i Kosova. Evo što o tome kažu naši sagovornici Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Ja mislim da je Kosovo otvorilo jednu brešu u međunarodnom pravu, u strateškim razmišljanjima Rusije, i da praktično u ovom trenutku nema mnogo argumenata pokušavati tražiti velike razlike.
Ne postoji ni jedna tačka u kojoj bi se Krim i Kosovo mogli uporediti.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći premijer i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sastaće se u ponedeljak u Briselu u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa predsjednikom kosovske vlade Hašimom Tačijem. 23. runda dijaloga o normalizaciji odnosa biće posvećena pitanju pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština. Ministar bez portfelja, zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da će posvećenost nove vlade briselskom sporazumu i daljim pregovorima ostati nepromenjena. Predsjednik Češke Miloš Zeman boraviće 1. i 2. aprila u poseti Beogradu, tokom koje će razgovarati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predstavnicima srpske vlade, a Zemana prati i mnogobrojna delegacija čeških privrednika. Nakon posete Srbiji, predsjednik Češke ide u posetu Sloveniji. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Goran Knežević izjavio je da rekonstrukcija vlade Vojvodine ne dolazi u obzir i založio se za što skorije održavanje vanrednih pokrajinskih izbora, a zajedno s njima i vanrednih lokalnih. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je na sednici glavnog odbora te partije da su rezultati demokrata na prethodnim izborima bili loši, ali ne i katastrofalni, jer, kako je rekao, Demokratska stranka sada ima veliku šansu da bude jedina prava opozicija. Ocenio je da je napravio grešku što je pre 18 meseci, kada je preuzeo stranku, mislio da je zarad očuvanja jedinstva stranke potreban kompromis, te zbog toga svesno nije započeo debatu o onom što je stranka uradila u prethodnih 4 do 5 godina. Ocenio je da je lošem izbornom rezultatu Demokratske stranke doprinulo i to što je samo 40 dana pre izbora partiju napustio njen počasni predsjednik Boris Tadić i tako joj naneo štetu. U toku je deo sednice zatvoren za javnost, na kome će članovi odbora raspravljati o izbornim rezultatima, a očekuje se i postizanje dogovora o održavanju izbora unutar same Demokratske stranke. Suđenje Darku Šariću i još 17-orici optuženih za pranje 22 miliona evra kokainskog novca u Srbiji nastavlja se u utorak 1. aprila u specijalnom sudu u Beogradu. Optuženi narkobos najavio je da će tada izneti odbranu i ispričati s kim je sve sarađivao i kako su mu, kako tvrdi, procesi za krijumčarenje kokaina i pranje para montirani. Zbog sumnje da je sa direktorom inspekcije za rad u Ministarstvu rada Dragoljubom Peuračom učestvovao u reketiranju, odnosno primanju mita od vlasnika više firmi, zamjenik direktora BIA Dragan Marković biće tema na neke od narednih sednica vlade Srbije, koje će ga ismeniti, piše Dnevnik Blic. Dvojica rudara teže su povređena noćas u gorskom udaru u jami Raspotoči rudnika Zenica u Bosni i Hercegovini. Kako navodi sarajevski portal Kliksba, u udaru koji se dogodio na dubini od oko 900 metara u jedan sat posle ponoći, još devetorica rudara zadobila su lakše povrede i oni su pušteni na kućno lečenje. Svet. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država John Kerry i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovaraće u Parizu o rešavanju ukrajinske krize. Lavrov je ocenio da se približavaju stavovi Zapada i Rusije i da se otvara put za zajedničko rešavanje te krize. Više o tome, kao i o kandidatima za predstojeće predsjedničke izbore u Ukrajini, u minutima koji slede. Na povratku sa Bliskog istoka u subotu, Kerry je iznenada promenio plan i odlučio da otputuje u Francusku. Do odluke o sastanku u Parizu došlo je nakon telefonskog razgovora u petak uveče između predsjednika Baracka Obame i Vladimira Putina. Tokom razgovora Obama je pozvao Rusiju da povuče svoje trupe sa istočne ukrajinske granice. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u subotu je za rusku televiziju izjavio da Rusija nema nameru da šalje trupe u Ukrajinu, ali je dodao da je Moskva spremna da zaštiti prava Rusa u ruskom govornom području te zemlje. U međuvremenu je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u intervju u nemačkom magazinu Fokusu rekao da je alijansa izuzetno zabrinuta. Istovremeno su i predstavnici tatarske manjine na Krimu osudili rusku aneksiju poluostrva i apelovali na međunarodnu zajednicu da ih prizna kao autonomnu grupu. Predsjednik Skupštine krimskih Tatara Refat Čubarov obratio se delegatima Skupštine u tatarskom istorijskom sedištu Bahčisaraju.
Mi govorimo o pravi krimsko-tatarskog naroda na samoopredeljenje.
Govorimo o pravima krimskih Tatara na samoopredeljenje, moguće sve do teritorijalne autonomije. Obraćamo se vladama svih zemalja bez izuzetka. Posebno se obraćamo vladama onih država koje imaju oblasti u okviru federacija čije granice određuju prava etničke većine koja živi u njima.
Položene prava titulnih naroda proživajući na ovoj teritoriji.
U međuvremenu političke stranke u Ukrajini izabrale su kandidate za predstojeće predsjedničke izbore planirane za 25. maj. Kako se i očekivalo, Ukrajinska partija Otadžbina istakla je kandidaturu svoje liderke i bivše premijerke Julije Timošenko na izborima za predsjednika države. U govoru na kongresu stranke, Timošenko je napala ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin hoćev pokarati nas, Ukrajincev, za naše pragnenje do slobode.
Putin želi da nas kazni zbog naše želje za slobodom, zbog našeg evropskog izbora, zbog naše hrabrosti da se borimo. Mislim da naš odgovor na Krimu nije bio adekvatan. Ako me izaberete za predsjednicu Ukrajine, neću ni pedalj ukrajinske zemlje dati agresoru bez borbe.
Zjate žodnog centimetra ukrajinskoj zemlji,
rekla je Timošenko, a bivši bokserski šampion i ukrajinski opozicioni lider Vitalij Kličko saopštio je da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima. Podršku je pružio biznismenu i nekadašnjem ministru Pjotru Porošenku. Analitičari ocenjuju da ovaj potez znači da će se bitka verovatno voditi između Porošenka i Julije Timošenko. Nakon podnošenja kandidature za izbore, Porošenko, uz čije ime često ide sintagma čokoladni tajkun, izjavio je da Juliju Timošenko ne doživljava kao političkog oponenta.
Ja zajavljam na skizdi, zajavljaju zaraz. Julija Vladimirna Timošenka ne je mojim političnom.
Rekao sam ovo na kongresu, a kažem i sada. Julija Timošenko nije moj politički protivnik niti rival. Ako ona odluči da nastavi proces i kandiduje se za predsjednika, bit će mi konkurencija samo u toku izbora. Nadam se da će to biti konkurencija ideja, takmičenje principa, načina i pravaca za razvoj naše države, rekao je Porošenko.
Šljehivi napremki u razvitku naše države.
Još nekoliko vesti iz sveta. Slovaci su izabrali za novog predsjednika Andreja Kisku, milionera bez političkog iskustva. Ovaj financijer i filantrop pobedio je najpopularnijeg slovačkog političara, premijera Roberta Fica. U Turskoj su počeli lokalni izbori koji će u velikoj meri odrediti budućnost vlade i stranke premijera Recepa Tayyipa Erdogana, oslabljenog posle skandala zbog optužbi za korupciju. Prvi rezultati trebalo bi da budu poznati tokom večeri. Severna Koreja je zapretila da će sprovesti novi oblik nuklearnih proba, zaoštravajući retoriku nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio nedavno lansiranje severnokorejskih balističkih raketa. Penzionisani šef kineske službe bezbednosti Zhou Yongkang našao se na udaru ogromne antikorupcijske akcije. Zajedno sa 300 rođaka i saradnika zaplenjena im je imovina u vrednosti od 14,5 milijardi dolara, piše britanski Guardian. Dva izvora bliske istrazi rekla su da je ovo najveći korupcionaški skandal u Kini za više od 6 decenija. Prema njihovim rečima, više od 300 Zhouovih rođaka, političkih saveznika, štićenika i pripadnika osoblja odvedeno je u pritvor ili ispitivano u posljednje 4 meseca. Predsjednik Xi Jinping je istragu inicirao krajem novembra ili početkom decembra. Dva španska novinara, koji su pre 6 mjeseci kidnapovali pripadnici Al-Kaide u Siriji, od juče su na slobodi i danas bi trebalo da stignu u Španiju. U Siriji se kao nestali vode još najmanje 9 stranih dopisnika i 10 sirijskih reportera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio to pregled aktuelnosti, a sada slijedi naša redovna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li se aneksija Krima pravdati slučajem Kosova. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Centra za evropske studije iz Beograda, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka također iz Beograda. Gospođo Milić, predsjednik Rusije Putin je u nedavnom govoru kojim je proglasio prisajedinjenje Krima Rusiji rekao da je slučaj Krima isti kao i slučaj Kosova i da je Krim iskoristio ono isto pravo koje je dato Kosovu. Mislite li da ima osnova za ovakvo rezonovanje Putina?
Nikakvog osnova, ovo je jedno vrlo licemerno, ali pre svega opasno rezonovanje. I zaista dobro je da se o tome više priča. Za početak samo da kažem, razlika između Kosova i Krima je pre svega u tome što nije postojalo dejstvo ukrajinskih snaga protiv građana Krima i to tako da se krše osnovna ljudska prava, da se čine zločini protiv čovječnosti. Sve ono što smo vidjeli da je Miloševićev režim 98. na 99. intenzivno radio na Kosovu. Pored svega toga, prvo su bili mirovni pregovori koje je Milošević odbio, pa čitav niz istorijskih događaja i okolnosti koji su doveli do NATO intervencije, pa onda do pregovora o novom statusu koji su propali. U međuvremenu je 99. usvojena rezolucija 1244 koja je predvidjela da u slučaju neuspeha pregovora Kosovo ima pravo samoopredeljenje. Dakle, pričat ćemo, pretpostavljam, detaljnije o svemu tome tokom emisije. Ukratko, prvo odgovor na vaše pitanje, neosnovana paralela, ali i opasna paralela. Ja vam se javljam iz Sarajeva i mislim da ta paralela može sad ustvari da taj krimski presedan može da posluži usijanim glavama u Republici Srpskoj ili na severu Kosova, boga mi na severu Crne Gore i u Makedoniji.
Gospodine Simiću, kako je vaše mišljenje? Da li Putin ima osnova da se poziva na Kosovo kad je reč o aneksiji Krima?
Pa čini se da smo zaboravili da Putin to nije uradio prvi put sada, u slučaju Krima. Uradio je 6 mjeseci posle proglašenja nezavisnosti Kosova i zapadnog priznanja u slučaju Osetije i Abhazije. I taj argument je tada obrazložio na sljedeći način. Moskva je prepustila Vašingtonu da odabere ili pridržavanje povelje Ujedinjenih nacija koja garantuje nepovredljivost suvereniteta i integriteta međunarodno priznatih država ili davanje primata pravu narodnosti opredeljenja od slučaja do slučaja prema političkim kriterijima, pošto je Amerika u slučaju Kosova se opredelila za ovo drugo i mi smo se opredelili za ovo drugo. I da vas podsjetim, odcepljenje Osetije i Abhazije bilo je praćeno kratkotrajnim ratom Rusije protiv Gruzije. Prema tome, mislim da Krim ništa nije novo i prosto me zbunjuje da se iznenađujemo time. Zapravo, Putin je na jedan drugi način rekao, znate, ako se napravi presedan, to je kao kad lupite kristalnu vazu u bilo koju tačku, neće se cijela raspasti. Znači, ako date primat pravo narodnostno opredeljenje u odnosu na integritet i suverenitet, onda ste otvorili Pandorinu kutiju i mislim da je ovo samo još jedna od mnogih utvora koje će izletiti iz te kutije.
A gospodine Simiću, mislite li vi da ima sličnosti, dobro, čuli smo kako je mišljenje Putinovo, ali da li vi mislite da ima sličnosti između Krima i Kosova?
Pa čujte, Kosovo je otvorilo put Krimu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Slažem se sa profesorom Simićem da nismo trebali i nismo smeli da budemo iznenađeni Putinovim gestom u Ukrajini. Apsolutno se slažem. Centar za vratnoske studije na čijem sam čelu je tako, nažalost, nešto ukazivao već jedno godinu i po dana kada je u pitanju pojačano prisustvo i dejstvo Rusije i u Bugarskoj i u Srbiji, a rekli bi u Republici Srpskoj. Ne bih da budem veći profesor od profesora, ali mislim da je sada bitno otvoriti pitanje izvora međunarodnog prava i mi smo videli procese stvari stvaranje novih država i raspade teritorijalnih integriteta i suvereniteta u raznim kontekstima samo u 20. veku i mislim da su upravo njihova posebnost bila ono što je opravdavala poteze u jednom trenutku, kao što je bio antikolonijalni pokret ili raspad Sovjetskog saveza ili činjenica da je 99. posle serije opomena i pokušaja da se Milošević zaustavi na drugi način došla na intervenciju na Kosovu koja je posle dovela i do novog statusa Kosova. Ništa od toga ne može, meni se bar čini, da se uporedi s onim što sada radi Putin. Međutim, ono gde bi mogli da se naprave ne paralelu u smislu presedana, nego da se nađu istorijske sličnosti u načinu vladanja i hendlovanja situacije su vrlo neprijetne sličnosti između onoga što je Milošević radio 90-ih, pa boga mi zašto da se nalažemo onoga što je Hitler radio od 37. 38. godine. Tu ja već vidim sličnosti, ne paralela, ali sličnosti sa jednim režimom koji vidi da gubi svoje konce i svoje osnove, koji rapidno odbija da komunicira sa ostalim akterima na međunarodnoj sceni, koji zarad unutrašnje političkih potreba kreira novu realnost na terenu i onda se poziva na tu novu realnost na terenu i daje sebi mandat da interveniše. I kao što smo videli u slučaju Češke, Francuske i Engleske krajem 30. godina prošlog veka, jedan šok partnera, saznanje koliko su stvari neki put nemoćni da zaustavite jedno takvo ponašanje.
Gospodine Simić, evo da se opet vratimo Kosovu i Krimu. U Krimu je reč o aneksiji u slučaju Krima. U slučaju Kosova je reč o proglašenju nezavisnosti. Mogu li se te dve situacije porediti?
Slušajte, i u jednom i drugom slučaju, u prvom Amerika i Zapad, u drugom Rusija su proglasile da pravo narodno samoopredjeljenje potiče iz ugroženosti njihovih ljudskih prava. Prema tome, isto onako kao što su Albanci tvrdili da su im ugrožena ljudska prava, tamo je već u toku bio još već od kraja 96. godine oruženi sukob ovih gerilskih formacija OVK i dovodio je do ove posledica. Tako i u ovom slučaju se može govoriti o ljudskim pravima većine na Krimu koja se na ovaj način izjasnila. Možemo ovako malo skolastički pričati o ljudskim pravima. Tu odgovor naći nećemo. Postoji nešto ovdje mnogo ozbiljnije, a to je da se ovdje radi o nuklearnoj supersili. I da se vraćamo na hladnoratovsku logiku, kada nijedna nuklearna supersila nije trebala da dozvoli da ju se ispod prozora postave protivničke rakete. To nije dozvolio Kennedy na Kubi 1941. godine, to očigledno Putin neće dozvoliti da se dogodi i da se slučajno u Ukrajini instalira američki antiraketni štit. Prema tome, ovdje moramo biti načisto. Ovdje nije samo pitanje o ljudskim pravima, ovdje je pitanje u odnosu od dve nuklearne supersile koje se ponašaju onako kako su se ponašale u hladnom ratu i mislim da ovdje presedan nije Kosovo, ovdje presedan kubanska kriza.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome postoji li sličnost između Krima i Kosova. Sagovornici su Predrag Simić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Simiću, ali ipak povod su bili i u jednom i u drugom slučaju ljudska prava. E sad, može li se reći da su ljudska prava ruske manjine na Krimu bila u istoj meri ugrožena kao prava Albanaca na Kosovu 1999. godine?
Čujte, u etnički pomešanim sredinama šta su ljudska prava? Svaka etnička zajednica, pa Jelena je u Sarajevu. U Sarajevu postoje tri vrste ljudskih prava. Postoje bošnjačka ljudska prava, postoje hrvatska ljudska prava, postoje srpska ljudska prava i oni su se odmah na početku raspada Jugoslavije izjasnili u prilog svojih etničkih prava i tako je i dan danas slučaj. Prema tome, to je u takvim sredinama, a Ukrajina nije daleko od toga. Ukrajina, da vas podsjetim, ima četiri različite crkve, sve su četiri pravoslavne, ali su sve četiri različite. Ukrajina ima istorijski dosta različito stanovništvo, ne samo zapadno od Buga istočno, nego i sam Krim ima vrlo specifičnu istoriju, da o tome ne pričam. Prema tome, u ovakvim situacijama pitanje ljudskih prava postaje vrlo komplikovano, jer će se uvijek pojaviti neko ko će reći, e pa moja prva ljudska prava su etnička prava i ja hoću da njih konzumiram. I to je bilo u slučaju Kosova na albanskoj strani, to je bilo u ovom slučaju sa ruskom većinom na strani stanovništva na Krimu.
Gospođo Milić, da li se mogu porediti ljudska prava, odnosno ugroženost ljudskih prava na Krimu i ugroženost ljudskih prava Albanaca na Kosovu 99. godine.
Ne mogu ni na koji način da se porede. Nije bilo na Kosovu više ni pitanje prava na korišćenje jezika ili na neke sofisticiranije koncepte zaštite ljudskih prava zajednice Albanaca na Kosovu, već je bilo pravo na život ugroženo. Znači, srpske oružane snage, vojska Savezne Republike Jugoslavije u to vreme i MUP Republike Srbije i paravojne formacije koje su formirane od strane vojske i policije, koje su, vidimo i znamo, bile pod komandom njihovom, su vršile etničko čišćenje, ekspulziju, dakle proterivanje Albanaca sa Kosova, prekomerno su koristili silu čak i protiv tada terorističke organizacije UČK. Dakle, ne može ni na koji način da se uporedi. Takođe, Milošević je još 92. prvo bio upozoren od Džordža Busha starije da tako ponašanje neće moći da se toleriše. Čim je Clinton došao na vlast, takođe upozorio Milošević. Onda je eskalirala Bosna, eskalirala je Hrvatska, ali je očito bilo da Milošević se ponovo sprema da tako nešto radi 97. na 98. Pa je opet krenula serija pritisaka na Milošević da to ne radi. Dakle, čitav jedan niz mera koji su imali za cilj prevenciju masovnih zločina koji nisu nažalost urodile plodom. Dakle, tako ničega nije bilo na Krimu. Podsjetimo se, mislim da sada bitan trenutak da se podsjetimo da se demonstracije u Krimu krenule sa Euromajdana i to od organizacija pre svega civilnog društva koje su se pobunile protiv Janukovićeva ugrožavanje njihovih prava na slobodu okupljanja i protiv jednog visoko korumpiranog sistema. Kasnije su krenule i druge stvari. Dakle, mislim da te grupe ljudi nisu sprečavale ni upotrebu ruskog jezika u Ukrajini, niti su na bilo koji drugi način kolektivna prava ruskog naroda ili individualna prava Rusa u Ukrajini ugrožavali ili bili smetnja njihovoj artikulaciji. Tako da zaista mislim da je u pitanju jedna opasna zamena teza i ne trebamo da brkamo individualna prava, pravo na život i ono što su zločini protiv čovečnosti i masovni zločini sa konceptom kolektivnih prava, da su različite stvari u pitanju.
Gospodine Simiću, evo, gospođo Milić kaže da prava Rusa, odnosno ruske manjine, u stvari većine na Krimu nisu bila ugrožena.
Ja sam bio lično involviran u pregovorima srpske opozicije i srpskog građanskog društva još od 95. sa Albancima i mislim da tu malo rugujemo nekim stereotipima. Pazite, posle Dejtona postojala volja da se uspostave sporazumi. Podsjetiću vas da je 6. septembra 96. godine uz posredovanje biskupa Vinčenca Palje iz Vatikanskog kolegijuma Sveti Euđidio, Milošević i Ruguva su potpisali jedan sporazum. Što taj sporazum nije ispoštovan, tu ne leži samo krivica na Miloševiću, ma kakav on da je bio, prosto znam o čemu se radi. Bio sam uključen ne na strani vlasti, radio sam na tome zajedno i sa pokojnim Đinđićem i sa mnogim drugim. Tako da ta dinamika tih oslobodilačkih pokreta koje neko smatra oslobodilačkim borcima za slobodu i ljudska prava, drugi i smatraju teroristima, ona proizvodi neku dinamiku u kojoj možemo u svakom trenutku izvući onaj segment koji nas interesuje. Međutim, čini mi se da je Rusija to gledala iz svog ugla i da je Putin prosto izvukao lekcije, bar sudeći prema efikasnosti, pod navodnicima naravno, operacija na Krimu, očigledno da je to bio nešto što je već unapred dugo pripremljeno proučavanjem onoga što se dešavalo.
Izvolite, gospođo Milić.
Ovo nije nikakve veze nikad na Krimu imalo sa pitanjem ljudskih prava, zato što one koji je tamo otišao da priča o takozvanim ljudskim pravima i otišao da realizuje Putinovu politiku aneksije Krima iz drugih razloga, što zbog kontrole koridora energetskih, što zbog vojnih baza, što pre svega zbog toga mi se čini da nema hrabrosti da svom javnom mijenju kaže o kakvoj stvari teškoj ekonomskoj situaciji Rusija i da je onda pribegao onom istoj metodu koju je Milošević radio 97. Vi ste potpuno u pravu. Postoje proces od Daytona 96. ka 97. dijaloga sa Rugovom i slično. Koga je na kraju suštinski upropastio? Pa nije samo UČK. UČK je još uvijek bio slabiji kad se pojavio i kad je bio teroristička organizacija. Upropastio ga je Milošević zato što nije imao snage da izdrži, zato što mu je trebala još jedna nacionalistička mobilizacija da bi izbjegao saočavanje sa propalom ekonomijom.
U zaključku, da se vratimo osnovnoj temi, gospodine Simiću, po vama, da li je Putin imao osnova da se poziva na Kosovo?
Pa isto onoliko koliko imao i 2008. godine, sa argumentima koje je navodio i tada. Ja sam u jednom tekstu u Politici i prikazao evoluciju njegovih stavova, koja je u vreme pregovora o Kosovu bila tvrdo na liniji očuvanja integriteta i suvereniteta država, koja je i dovela do rezolucije 1244. U međuvremenu Kosovo je otvorilo bar u Putinovom slučaju, bar u slučaju Rusije, jednu evoluciju koju smo, i tu sam citirao njegovu izjavu iz augusta 2008. godine, i koja je došla do ove tačke do koje je došla sa Krimom. Prema tome, ja mislim da je Kosovo otvorilo jednu brešu u međunarodnom pravu, u strateškim razmišljenjima Rusije, i da praktično u ovom trenutku nema mnogo argumenata pokušavati tražiti velike razlike. Prosto, kada jedan šav počne da se para, on gde god počeo, na kraju će isparati čitav džemper, u ovom slučaju to je međunarodno pravo.
Gospođo Milić, po vama, ima li razlike između Kosova i Krima?
Ne postoji ni jedna tačka na kojoj bi se ta dva slučaja mogla spojiti i povezati. Kosovo je došlo, intervencija na Kosovo je došla kao serija događaja gde ja vidim početak genocida u Ruandi i frustracije zapadne međunarodne zajednice i osjećaje krivice što nije imala mehanizme da to spreči. Pa dodatno frustracije nemogućnosti da zaustavi krvave ratove u Bosni i u Hrvatskoj, pogotovo u Srebrnicu, pa onda pokušaj rada s Miloševićem, faktorom mira i stabilnosti od 95. do 98. koji su im skliznuli, i znači kao jedna posljedica straha od čoveka od kog su već znali na šta je spreman i od svojih frustracija i pritisaka svojih javnosti šta su dopustili i kakvi zločini da se dešavaju po Bosni i po Ruandi pre toga. Ništa od toga nije bilo u slučaju Krima, da se ne lažemo. Mislim da je Putin ovo što radi, naravno da nema veze s poštovanjem međunarodnog prava. Ovo je jednostavno demonstriranje posljednjih, ja mislim, trenutaka moći režima Vladimira Putina da provocira Zapad, da provocira politički Zapad, i ne postoji ni jedna tačka u kojoj bi se Krim i Kosovo mogli uporediti.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Simiću, hvala gospođo Milić. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije iz Beograda, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i uvek, podsjećamo se vesti dana. U Briselu u ponedeljak nova runda dijaloga Beograd-Priština, teme pravosuđe i zajednica srpskih opština. Predsjednik Češke republike Miloš Zeman 1. i 2. aprila u Beogradu. Dragan Đilas, izborni rezultat demokratske stranke loš, ali ne i katastrofalan. Demokratska stranka će biti jedina prava opozicija u parlamentu. Šarić utorak iznosi odbranu za pranje novca. Kerry i Lavrov razgovaraju u Parizu o rešavanju ukrajinske krize. Andrej Kiska, novi predsjednik Slovačke. Severna Koreja preti novim nuklearnim probama. I prognoza za sutra. Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana preovladavaće sunčano i toplo, sa temperaturom do 23 stepena. Duvaće slab južni vetar, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.